Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani Famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahul Aliyyul Azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Qindra mijëra njerëz nga sfera të ndryshme të shoqërisë iraniane kanë marrë pjesë në një ceremoni funerali për viktimat e një sulmi terrorist në faltoren e shenjtë Shah Cheragh në qytetin jugor iranian të Shirazit. Ceremonia masive nisi të shtunën në mëngjes me një numër zyrtarësh të lartë shtetëror dhe ushtarak të pranishëm në këtë ceremoni. Pjesëmarrësit mbanin fotografi të viktimave dhe brohuritën parulla kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit, Arabisë Saudite dhe Britanisë, duke dënuar mbështetjen e tyre për grupin terrorist ISIS. Pjesëmarrësit kërkuan gjithashtu që ata që qëndrojnë pas aktit të egër terrorist duhet të mbajnë përgjegjësi sa më shpejt të jetë e mundur. Pas funerarit, arkivolet do të dërgohen në qytetin verilindor të Mashadit, ku ndodhet mauzoleumi i imamit të tetë të muslimanve shiit Ali ibn Musa al-Reza, ku vajtuesit do të japin lamtumirën e fundit viktimave. Pjesëmarrësit në ceremoninë e sotme në Shiraz mbanin pankarta dhe brohoritnin parulla duke kërkuar ndjekjen penale të autorëve të këtij krimi të shëmtuar terrorist. Të mërkurën brëma, një terrorist takfirist ka hapur zjarr duke filluar nga jashtë mauzoleut Shah Cheragh në drejtim të njerëzve dhe ka arritur të futet brenda kësaj xhamie. Në këtë sulm terrorist janë martirizuar 15 persona, në mesin e tyre edhe 2 fëmijë dhe 27 të tjerë i janë plagosur. Ky akt terrorist, përgjegjësin për të cilin e ka marrë përsipër grupi terrorist ISIS, është dënuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe nga vende të ndryshme të botës. Komandanti i përgjithshëm i gardës Revolucionit Islamik të Iranit theksoi se populli iranian me praninë e tij në skenë gjithnjë ka mposhtur Amerikën dhe gjithmonë ka vërtetuar sloganin e Imam Khomeinit se Amerika nuk mund të bëjë asgjë. General Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës Revolucionit Islamik, ditën e sotme në ceremoninë e përcjelljes trupave të martirëve të sulmit terrorist në mauzoleun Shah Cheragh në qytetin e Shirazit, duke shprehur ngushëllime për martirizimin e këtyre qytetarëve të Iranit, dënoi ashpër këtë krim shnjërezor dhe barbar dhe deklaroi: Revolucioni islamik, me veprimet destruktive të një numri të vogël të personave të mashtruar, kur nuk mund të dëmtohet. Agjencia e Lajmeve Iran Press njoftoi se General Hussein Selami i vlerësoi lart pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve të Shirazit në ceremoninë e përcjelljes së trupave të martirëve të sulmit terrorist në Shah Cheragh dhe e quajti atë dështim të prerë të armiqve të përbetuar të Iranit dhe shtoi: Pjesëmarrja e gjerë e qytetarëve vigjilent në skenat të zhvillimeve të Iranit i jep goditje të ashpër armiqve të përbetuar të popullit iranian, pra Amerikës, regjimit sionist dhe armiqve të tjerë. Mëtej, General Selami, duke thënë se komploti dhe trazirat e fundit janë rezultat i veprimeve të Amerikës dhe regjimit sionist, theksoi: Ata në 43 vitet e kaluara kanë pësuar humbje dhe disfata të mëdha nga populli i Iranit. Kur Amerika vendosi sanksione ndaj popullit të Iranit dhe nuk lejoi madje as importin e medikamenteve dhe vendosi kufizime të ashpra ndaj eksporteve dhe importeve në përgjithësi, populli iranian i dha përgjigjen e duhur në skenën e zhvillimeve. Ndërsa ata në mënyrë dinake dhe qyqare me një atentat terrorist vran heroin e luftës kundër terrorizmit, General Qasem Sulejmani në Irak, ne sulmuam dhe goditëm me raketa bazën e ushtrisë amerikane, ata nuk mundën të reagojnë dhe në këtë mënyrë edhe njëherë u vërtetua se Amerika nuk mund të bëj asgjë. Në vazhdim të fjalës së tij, komandanti i përgjithshëm i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit shtoi: Shteti kriminal i Amerikës, regjimi sionist dhe regjimi al-Saud, të raskapitur e të dëshpëruar nga disfatat, e kanë parë nga afër fuqinë politike dhe morale të Iranit edhe në vendet e larkta dhe e kanë kuptuar se nuk mund të vendosin hegemoninë e tyre mbi popullin iranian. Prandaj, ata pas disfatave të një pasnjëshme kanë projektuar komplotin e ri për të dëmtuar rinin e Iranit. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara ka kritikuar heshtjen e Këshillit të Sigurimit për shkeljen flagrante nga Izraeli të gjitha rezolutave të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se mosveprimi inkurajon regjimin kriminal të Tel Avivit që të vazhdojë të kryej mizori kundër popullit palestinez. Zoti Amir Said Iravani i bëri këto komente gjatë fjalimit të një takimi të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi situatën në Lindjen e Mesme, duke përfshirë çështjen e Palestinës. Për shkak të heshtjes së Këshillit të Sigurimit, të gjitha rezolutat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga disa dekadat e fundit kanë mbetur vetëm në letër, ndërsa ne vazhdojmë të jemi dëshmitar të më shumë krimeve të kryera kundër palestinezve nga një regjim kaq i neveritshëm, tha ambasadori përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara. Duke folur mbi përkeqësimin e situatës në territoret e pushtuara palestineze, i dërguari iranian shtoi se regjimi izraelit është plotësisht i vetëdijshëm se komuniteti ndërkombëtar nuk do ta mbajë kurrë përgjegjës për krimet e tij kundër popullit palestinez, sepse ka mbështetje të vazhdueshme dhe një tutel nga një antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, në një referencë të dukshme ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Regjimi izraelit ka vazhduar me praktikat e tij shtypse, ekspansioniste dhe të apartheidit, si dhe shkeljen sistematike të drejtave të njeriut të palestinezve përmes vrasjes së njerëzve të pafajshëm, duke përfshirë gra dhe fëmijë, grabitjen dhe prishjen e pronave të popullit palestinez dhe dëbimin e palestinezve me forcë nga shtëpitë e tyre, tha përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara. Ne besojmë se konflikti në Palestinë mund të zgjidhet vetëm nëse përfundon pushtimi dhe të drejtat e patjetërsueshme të vetëvendosjes së popullit palestinez njihen, rivendosen dhe mbrohen plotësisht, duke rezultuar në rivendosin e plot të sovranitetit palestinez mbi të gjithë Palestinën, tha Amir Said Iravani, përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara. Në një letër të hapur, pesë ish-ministra europian i kanë etiketuar politikat e Izraelit kundër palestinezve si krim i apartheidit, mes vrasjeve dhe dhunës së vazhdueshme të kryer nga forcat okupuese izraelite kundër popullit palestinez. Ne nuk shohim asnjë alternativë veç se të pranojmë se politikat dhe praktikat e Izraelit kundër palestinezve përbëjnë krimin e apartheidit, deklaruan ministrat, ish-ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian. Ata kritikuan heshtjen e komunitetit ndërkombëtar i cili dështoi të veprojë përballë shkeljeve serioze të ligjit ndërkombëtar kur bëhet fjalë për konfliktin izraelito-palestinez. Në letrën e botuar nga e përditshmja franceze Le Monde, ish-ministrat e Bashkimit Evropian u kujtuan vendeve anëtare të Bashkimit Evropian zgjidhjen e tyre me dy shtete për t'i dhënë fund konfliktit të gjatë mbi 7 dekada. Megjithatë, realiteti në terren në Izrael dhe në territorin e pushtuar palestinez po lëviz në drejtim të kundërt dhe mosveprimi ynë mund të ketë implikime të gjera në rajon, si dhe për kredibilitetin dhe efikasitetin e diplomacisë evropiane në nivel global, shtuan ata. Zyrtarët theksuan se komuniteti ndërkombëtar shumë shpesh ka qëndruar i heshtur dhe ka dështuar të veprojë përballë shkeljeve të rënda të ligjit ndërkombëtar nga Izraeli. Kjo letër është nënshkruar nga ish-ministri i jashtëm i Danimarkës Mogens Liketoft, ish-ministri i jashtëm i Finlandës Erki Sakari Tuomioja, ish-ministri i jashtëm i Slovenisë Ivo Vajgel, ish-ministri i jashtëm i Francës Hubert Vedrin dhe ministri e kabinetit britanik Saida Warsi. Kjo ndot mes frikës aktuale të Izraelit se Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për hetimin në territoret e pushtuara palestineze po kryen hetime nëse duhet të njihet Izraeli si një regjim apartheidi për shkak të mizorive të tij të vazhdueshme kundër palestinezve. Rusia njoftoi se ka penguar një sulm me dron në flotën e saj të detit të zi, e cila është e përfshirë në garantimin e sigurisë korridorit të grurit në portin Sevastopol të Krimes. Ushtria ruse tha të shtunën se anijet e saj ishin shënjestruar në një sulm me dron në gjirin e Sevastopolit. Sot, duke filluar nga ora 4:30 e mëngjesit, për disa orë, sistemet të ndryshme të mbrojtjes ajrore në Sevastopol sëmbrapsën sulmet me dron, tha të shtunën guvernatori i Sevastopolit Mikhail Razvozhajev. A i tha se të gjitha mjetet ajrore pa pilot ishin rrëzuar dhe asnjë infrastrukturë civile nuk ishte dëmtuar. Razvozhajev tha se nuk ishte viktima në këtë sulm. Rusia fajsoi Ukrainën dhe Britaninë për sulmin me dron në qytetin më të madh në gatishullin e Krimes. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha në një deklaratë se përgatitja e këtij akti terrorist u krye në ndrejtimin e specialistëve britanik të vendosur në qytetin Ochakiv në rajonin Mikolajev të Ukrainës. Kjo ministri tha se anijet e flotës së detit të zi që u sulmuan nga terroristët janë të përfshira në garantimin e sigurisë së korridorit të grurit si pjesë e një nisme ndërkombëtare për të eksportuar produkte bujqësore nga portet e Ukrainës. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha gjithashtu se në përgjigje të këtyre sulmeve me dron, Rusia po pezullonte pjesëmarrjen e saj në marrëveshjen që lejonte eksportet e grurit nga Ukraina. Moska u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kthejnë të gjitha armët bërthamore të stacionuara jashtë vendit në territorin ndërkombëtar për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anatoli Antonov, të shtunën i kërkoi Washingtonit që të kthejë të gjitha armët bërthamore të vendosura jashtë vendit në territorin e tij kombëtar, të eliminojë infrastrukturën jashtë shtetit për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e këtyre armëve dhe të braktisë praktikën e simulimit të përdorimit të armëve të tilla. Në këto kohë tensionesh dhe rreziqesh në rritje, shtetet që posedojnë armë bërthamore kanë një përgjegjësi të veçantë për të parandaluar përshkallëzimin, tha ambasadori rus në Washington. Anatoli Antonov gjithashtu i bëri thirrje shtëpisë bardhë të ndaloj praktikën e testimit të përdorimit të armëve të tilla me përfshirjen e personelit ushtarak të shteteve jo bërthamore, si pjesë e misioneve të përbashkëta bërthamore të NATO-s, sepse sipas tij ky veprim është në kundërshtim me parimet themelore të traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore. Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëroi gjithashtu Washingtonin kundër planit të tij për të përshpejtuar dërgimin në Evropë të bombave bërthamore të përditësuara. Kryeministri i Polonisë njoftoi se ka arritur një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndërtimin e një termocentrali bërthamor në Poloni. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki njoftoi të shtunën se vendi i tij ka arritur një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara në lidhje me ndërtimin e një termocentrali bërthamor. Duke ju referuar takimit të tij me ministren amerikane të energjisë Jennifer Granholm, kryeministri i Polonisë theksoi: "Arritëm një marrëveshje me kompaninë Westinghouse për ngritjen e një centrali bërthamor në Poloni." Nga ana e saj, sekretaria amerikane e energjisë gjithashtu deklaroi se u arrit një marrëveshje me Varshavën për fazën e parë të projektit të centralit bërthamor me vlerë 40 miliard dollar në Poloni. Duke theksuar se projekti në fjalë do të krijojë mundësi punësimi për më shumë se 100,000 amerikan, sekretaria amerikane e energjisë pohoi: "Ky projekt është i rëndësishëm për sigurinë energjetike." Duke vënë dukje se marrëveshja për ndërtimin e një termocentrali bërthamor me Polonin është një mesazh i qartë për Rusinë, Jennifer Granholm shtoi: "Ne nuk do t'i lejojmë ata ta kthejnë energjinë në një armë." Ndërsa Perëndimi i qëndron i bashkuar përballë këtij agresioni të pajustifikuar, ne po diversifikojmë zinxhiret e furnizimit me energji dhe po forcojmë bashkëpunimin për mbrojtjen e klimës. Në lidhje me këtë, presidenti rus Vladimir Putin kritikoi politikat perëndimore ndaj vendeve të tjera dhe tha se vendet perëndimore përdorin mjetet të pista e të përgjakshme për të kontrolluar dhe ruajtur hegemoninë e tyre në pjesën tjetër të botës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Alisher Navai është mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquare iraniane, krenari botërore. Në edicionin e kaluar u njohëm me personalitetin e Amir Alisher Navai, një mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kamari. A ishte një personalitet botërori cili ka dhënë një kontribut të çmuar në fushat të ndryshme dhe kalon pas vepra të pavdekshme. Se periudha e dinastisë Teimuri ka qenë një prej periudhave më të madhërishme të dinastive sunduese në Iran. Gjatë kësaj periudhe, nënhijen e mbështetësve dhe sunduesve të dinastisë Teimuri ndaj lëvizjeve të kulturës dhe artit, u krijua një periudhë shkëlqyer në historinë e kulturës dhe civilizimit të Iranit. Një prej karakteristikat të dalluara të kësaj periudhe ishte ekzistenca e personaliteteve të njohura dhe elita kulturore në pozitat shtetërore dhe qeverisëse. Amir Alisher Navai ishte një prej këtyre figurave me ndikim jashtëzakonisht të madh dhe dietar dhe dashamirës i artit dhe kulturës që arriti në pozitën e vezirit në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baygara, që konsiderohet një prej figurave të dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Alisher Navai lindi në qytetin Herat më 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kamari, që përkon me 9 shkurtin e vitit 1421, në një familje dashamirëse të shkencave dhe kulturës në Herat. Mësimet e para i mori në Herat. Amir Alisher Navai pasi përfundoi shkollimin dhe me ardhje në pushtet të Sultan Hussein Baygara, u kthye në Herat për të emëruar në pozitën më të lartë të administratës shtetërore, dhe arriti të jap një kontribut të madh në shërbime shumë të vlefshme për popullin. Gjatë kësaj periudhe të zotët e mendjes, shijes dhe artit të çdo qyteti e çdo rajoni u mblodhën në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baygara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Alisher Navai, si dhe shtuan vepra të pavdekshme në thesarin e artit dhe letërsisë iraniane. Amir Alisher Navai, për shkak të xhelozisë dhe armiqësive politike të funksionarëve të oborrit mbretëror, u detyrua të jap dorëheqje nga posti i vezirit dhe me urdhër të Sultan Hussein Baygara për 2 vite duhet të shërbente si guvernator i krahinës Astarabad dhe vdiq në vitin 906 Hijri Kamari.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Padyshim një nga faktorët më të rëndësishëm të lulëzimit të artit në epokën e dinastisë Teimuri ishte prania e princërve dhe funksionarëve të oborreve mbretërore, të cilët ishin artistë dhe dashamirës të artit, e të cilët mbështetjen e tyre arritën të luanin një rol kryesor në zhvillimin dhe lulëzimin e artit. Një shembull i shkëlqyeshëm i dinastisë Teimuri në këtë drejtim ishte vetë Teimuri. Ai bëri më të mirën dhe përpjekjet e tij më të mëdha për zhvillimin e Samarkandit dhe zgjodhi shumë arkitekt, mjeshtër, artistë, zanatçinj të artizanaleve dhe profesioneve të ndryshme dhe shkenstar nga tokat e pushtuara, dhe i qoi ata në Samarkand për t'i shfrytëzuar aftësitë e tyre dhe zhvillimin e kryeqytetit të tij në nivel sa më të lartë. Pasti edhe pasardhësit e tij ndoqën të njëjtën rrugë. Megjithëse fuqia politike e princave të dinastisë Temuri po binte në mënyrë të vazhdueshme, tregu i artit vazhdoi të lulëzonte dhe oborret e tyre konsideroheshin qendra të rëndësishme të lëvizjeve të mëdha kulturore dhe artistike. Dhe prania artistëve të shquar dhe shkrimtarve të mëdhenj shtuan reputacionin e tyre në zhvillimin e kulturës. Së bashku me princat e dinastisë Temuri, shumë obortarë dhe antarë të kësaj familje mbretërore ishin shumë bujarë, duke i kushtuar vëmendje të madhe artit dhe artistëve. Në këtë kuadër, në mbështetjen e disa grave të mbretit Temur dhe Shahroh, u ndërtuan disa objekte të rëndësishme të infrastrukturës. Fëmijët e mbretit Shahroh ishin gjithashtu të interesuar për kulturën dhe artin, dhe secili prej tyre jo vetëm që bën përpjekje për të mbështetur artistët, por edhe vetë ata zotëronin arte të ndryshme, e ndërsa prej tyre nuk ishin inferior ndaj artistëve të nivelit të lartë. Mirza Ulubeyk, djali i madh i mbretit Shahrokh, pasi me urdhër të babait të tij mori pushtetin në Samarkand, e shndroi këtë qytet në një qendër të madhe shkencore dhe kulturore. Mirza Ulubeyk, i cili vetë kishte një talent dhe aftësi të jashtëzakonshme në shkencën e astronomisë, me ndihmën e një shkencëtari të madh si Eyathuddin Jamshid Kashani, ndërtoi observatorin e madh dhe unik në Samarkand. Ai gjithashtu i kushtoi shumë vëmendje poetëve dhe artistëve të fushave të ndryshme dhe nuk kurseu asnjë përpjekje për t'i mbështetur ata. Por princi më i madh artist dhe mbështetës i artistëve gjatë kësaj periudhe ndoshta mund të konsiderohet Mirza Baysangar bin Shahrokh, i cili sipas shumicës e historianëve dhe studiuesve, përveç se ishte vetë kaligraf dhe dashamirës i muzikës, konsideroi një nga mbështetësit më të mëdhenj të artit dhe adhuruesve të librit në botë. Pikërisht për vendin e punës së tij, një grup i madh i artistëve të shkrimit, kaligrafëve dhe piktorësh punuan në zbukurimin e kryeveprave më të mëdha të letërsisë perse. Dhe Mirza Baysangar vet ishte një kaligraf dhe dashamirës i muzikës. Shahnameja e Baysangarit, që është një prej manuskripteve më të vlefshme të Shahnames së Ferdowsit, u shkrua në mënyrë artistike dhe u zbukurua me urdhrin e këtij mbreti në kohën e tij. Përkra një mbreti dashamirës të kulturës dhe artit si Sultan Hussein Baykara, ishte edhe një vezir me zgjuarësi të lartë dhe artist si Amir Alishir Navai. Alishir Navai, i cili edhe vetë ishte poeti talentuar me shije të lartë artistike, bëri të gjithë përpjekjet e veta për të përhapur dhe zhvilluar kulturën dhe artin dhe për të mbështetur artistët iranian. Rëndësia e tij në historinë e artit të periudhës së dinastisë Temuri është deri në atë mas sa që mund të thuhet se nëse në të gjithë periudhën në dinastinë Temuri, askush përveç tij nuk do t'i kushtonte vëmendje artit. Vetëm prania e tij do të ishte mjaftueshme për të konsideruar atë periudhë si periudhën më të shkëlqyer në historinë e artit iranian. Përpjekjet e palodhshme dhe interesimi i jashtëzakonshëm i Amir Alishir ndaj artit dhe artistëve kanë bërë atë të jetë një person unik dhe i pashoq në këtë drejtim. Shumë objekte të rëndësishme të infrastrukturës u ndërtuan me mbështetjen e Amir Alishir Navai. Gjithashtu shumë artistë dhe figura të njohura të kulturës si Kol Muhammed Audi, Behzad dhe Sultan Ali Shah ishin prej të afërmve dhe personaliteteve që u zhvilluan në mbështetjen e Amir Alishir Navai. Amir Alishir Navai kishte kontakte të drejtë për drejta me artistë të gjithë fushave dhe të disiplinave, dhe i mbështeste ata dhe përdorte aftësitë e tyre në zhvillimin e vendit. Falëmbështetjes së tij shumë artist, shkrimtar, arkitekt dhe muzikant, e deri tek piktor dhe kaligraf, zhvilluan personalitetin dhe karrierën e tyre. Ai edhe vetë shkroi shumë libra në persisht dhe turqisht dhe shumë libra gjithashtu shkruan me emrin dhe mbështetjen e tij. Iniciativat e rëndësishme kulturore të këtij mendimtar iranian ishte mbështetja ndaj artistëve. Amira Lishqir, shkollën letrare dhe artistike të Heratit e çoi në kulmin e zhvillimit të saj dhe shndroi këtë qytet në një qendër të rëndësishme të poezisë, letërsisë, muzikës, pikturës, kaligrafisë dhe zbukurimit të kryeveprave me ujë floriri. Fahri Heravi, në librin e tij Me Xhalisa Nafajes, ndërsa rrëfen biografinë Amira Lishqir Navai shkruan. Ai ishte kaq unik dhe kaq i veçantë saqë shumë kaligraf, këngëtar, krijues, piktor, artist i zbukurimit, piktor ilustrues dhe poet u futën në mbështetjen e tij dhe zhvilluan personalitetin dhe karrierën e tyre. Ai vetë zotëronte shumë fusha të kulturës dhe artit, sidomos poezinë. Nuk është shfaqur kurrë një njerëz si ai. Amira Lishqir Navai, me mbështetjen e Sultan Hossein Bajgara, ka shpenzuar shumë para për të krijuar vepra të çmuara që nuk ishin bërë kurrë më parë. Kaligrafi i famshëm Sultan Ali Mashhadi ishte një nga artistët që shkruajnë në Herat në moshë të re me ftesë të Sultan Abu Saidit e më vonë tërhoqi vëmendjen dhe u mbështet nga sultani dhe Amira Lishqir Navai. Ky artist kishte shkruar me shkrimin e bukur kaligrafik librin Me Xhalisa Nafajes të Amira Lishqir Navai mbi gurin mermer të pishinës Amira Lishqir Navai. Zuhreidin Baba në kujtimet e tij thotë se Maulana Sultan Ali Mashhadi për çdo ditë shkruante 30 vargje poezi për Sultan Hossein Bajgara dhe 20 vargje poezi për Amir Alishqir Navai. Prej kaligrafëve të tjerë të mbështetur nga aparati Amir Alishqir Navai mund të përmenden kaligrafët e njohur si Sultan Ali Ghanei, Maulana Sultan Ali Sabz Mashhadi dhe Maulana Sultan Mohammed Khandan, të cilët kanë luajtur rol të rëndësishëm në shkrimin e veprave të vlefshme të gjuhës perse me kaligrafinë e bukur persiane. Një aktivitet tjetër i rëndësishëm kulturor i këtij ministri të famshëm iranian ishte mbështetja e palëkundur e njerëzve të hulumtimeve shkencore dhe statusit të dinjitetit të tyre të madh. Në atë kohë shumë shkencëtarë ishin në mbështetjen e Amir Alishqir Navai. Shumë vepra të fushave të ndryshme shkencore kanë shkruar në emër të tij. Amir Alishqir Navai gjithashtu u kushtoi vëmendje të veçantë mjeshtrëve të artizanaleve dhe profesioneve të ndryshme, sepse ai ishte shumë i interesuar në arkitekturë dhe ndërtimin e ndërtesave dhe urave, si dhe përdorte çdo art për bukurinë e këtyre vendeve. Për shembull, në fushën e arteve industriale, duhet të flasim për një mimber prej guri shumë të bukur, i cili u ndërtua në këtë kohë me urdhër të Amir Alishqir për të instaluar në xhaminë e madhe të Herat. Megjithse nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga ky minber, por nga përshkrimi që ka bërë Hademir për këtë vepër, deri diku mund të kuptohet estetika, eleganca dhe bukuria e tij. Hademir në lidhje me këtë ka shkruar: edhe për shkak se minberi i vjetër i cili ishte punuar prej drurit të arrës ishte thyer, Amir Alishqir Navai urdhëroi që të punohet një minber prej mermeri. Punëtorët e Amir Alishqir Navai filluan të kërkojnë grurin e mermerit, i cili është i përshtatshëm, e më në fund gjetën atë mermer në rajonin Khoaf dhe e blen atë nga pronari i tij me një çmim të plot dhe brenda një kohe të shkurtër e sollën atë në këtë vend të shenjtë. Mjeshtri i madh Shamsudin filloi ta gëdhën gurin dhe të ndërtoi atë minber. Kështu që në fund u ndërtua një minber i cili ishte unik.
Të nderuar dëgjues, këto minutat e të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريت سورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 9 deri në 15 të sures Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në ajetin 11 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ
Ne nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëm që të kultivohen kopshte e drithëra të korren dhe rritëm pemë të gjata hurmash me fruta të varura njëri mbi tjetrin, ushqim për njerëz dhe me të ne e ngjallëm tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja.
Duke vazhduar programin e mëparshëm, këto ajete për të shpjeguar mundësinë e ringjalljes, kanë përmendur ringjalljen e bimëve në pranverë. Në pranverë fara e pajet vjen në jetë kur bie shim në tokën e vdekur. Ajo vjen në jetë dhe del nga toka. Pasi shtojnë shtatin e tyre dhe bëhen frytëdhënëse, fermerët e korrin atë për bukën dhe ushqimin e tyre. Pemët gjithashtu vdesin në dimër, por me ardhjën e pranverës dhe rënjën e shiut, nga degët e tyre të thara shfaqen gjethet e porsalindura dhe një larmi lulesh dhe frutash, gjë që është një shenjë jetës së bimëve. Kurani vazhdon duke thënë: E njëjta gjë vlen edhe për largimin e qenieve njerëzore nga toka në ditën e gjykimit. Me vullnetin e Zotit grimcat e trupit të vdekurve që janë të shpërndara në tokë, si farat e bimëve, ngrihen nga toka dhe vinë në jetë. Kjo nuk është e parealizueshme, as e pamundur për fuqinë e pafundme të Zotit. Nga këto ajete, mësojmë se
shiu është fenomen shumë i bekuar dhe jetëdhënës nga i cili varet jeta e të gjitha krijesave në tokë, përfshir bimët, kafshët dhe njerëzit. Midis pemve dhe frutave, hurma dhe fruti i saj kanë veçori të veçanta që Zoti i ka përmendur veç e veç. Bimët dhe pemët janë njëkohësisht një burim gjelbërimi dhe bukurie, një mjet ushqimi dhe një shenjë jetës pas vdekjes. Natyrisht, ata që e kanë syrin e marrjes së mësimit nisin të reflektojnë mbi këtë çështje.
Tani le të dëgjojmë ajetet 12 deri në ajetin 14 të surës Kaf.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit, Topusit dhe Themudi, dhe Adi dhe Faraoni dhe vëllezrit e Lutit, edhe banorët e Ejkës, populli i Tubejt, të gjithë i përgënjeshtruan të dërguarit, e atëherë e merituan dënimin tim.
Këto ajete për të ngushëlluar të dërguarin e Zotit dhe besimtarët thonë, mos mendoni se vetëm politeistët e Mekës mohojnë misionin e profetit e islamit dhe nuk e pranojnë ata. Por që nga koha e profetit Nuhut, profeti i madhi Zotit, profetet gjithmonë janë mohuar dhe grupe dhe fise të ndryshme nuk e kanë pranuar të vërtetën me pretekste të ndryshme dhe ata nuk e kanë pranuar legitimitetin e të dërguarve hynor. Sigurisht, ky mohim i së vërtetës për shkak të kokëforcisë, këmbgulljes dhe paragjykimit nuk ka mbetur pa përgjigje, dhe zemërimi hyjnori ka përfshirë ata në forma të ndryshme. Disa i përfshiu me përmbytje dhe uragane, disa me vetëtima, e disa me tërmete, të rënda. Nga këto ajete, mësojmë se
i njëjti Zot që krijoi këtë botë të madhe dhe krijoi njeriun, e ka udhëhequr atë përmes profetëve për të ndjekur rrugën e rritjes dhe përsosjes. Në të njëjtën kohë pranimi të vërtetës dhe të drejtës nuk është i detyrueshëm dhe në këtë rast qenjet njerëzore lihen në vullnetin e tyre të lirë. Fiset e mëparshme që i pan profetët dhe që legitimiteti i tyre u bë i qartë për ta, duke qenë se i mohuan ata, u dënuan për shkak të zemërimit hyjnor. Ky mësim është një mësim për të ardhmen.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës Kaf.
Afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
A mos u lodhëm ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri.
Shumë pagan dhe jo besimtare pranojnë Zotin si krijuesin e njerëzit dhe të botës dhe nuk e mohojnë ekzistencën e tij. Ky ajet lidhur me këtë thot: a ishim të pafuqishëm në krijimin tuaj të parë, që në rikrijimin tuaj të dytë të bëhemi të paaft dhe të mos ju krijojmë përsëri? Nga këto ajete mësojmë se
dyshimi në fuqinë e Zotit për të rikrijuar njeriu në ditën e ringjalljes nuk ka asnjë bazë, sepse ai që krijoi një krijesë është gjithashtu në gjendje ta rikrijojë atë përsëri. Duke folur me mohuesit, përdorni metodën e pyetjes në mënyrë që ata të mund të mendojnë dhe të reflektojnë mbi arsyen e tyre dhe mbase kështu do të gjejnë të vërtetën. Mohuesit e ringjalljes nuk kanë asnjë arsye logjike për të mohuar veten, por i konsiderojnë dyshimet e tyre si arsye të mohimit të tyre.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miro dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.